VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Siapakah dari perusahaan farmasi terkemuka yang berada paling depan? Bisnis farmasi Pfizer dari Amerika dan mitranya BioNTech dari Jerman, serta Moderna dari Amerika unggul dari pesaing-pesaing lainnya sejauh ini.
Film Ife mengisahkan cinta antara dua wanita Nigeria dalam masyarakat di mana homoseksualitas masih tabu dan pernikahan sesama jenis dilarang.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Selasa 29 Desember bersama Lea Johannes. Tiongkok menyerukan stabilitas di negara tetangga Nepal yang berada dalam cengkeraman krisis politik setelah Presiden Nepal membubarkan parlemen. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian, mendesak semua pihak di Nepal untuk menahan diri dan tidak terbawa emosi. Ia mengatakan delegasi tingkat tinggi Tiongkok berada di Kathmandu untuk bertukar pandangan tentang masalah kepentingan bersama. Sebagai teman dan tetangga dekat negara, kami berharap pihak-pihak terkait di Nepal dapat mempertimbangkan kepentingan nasional dan gambaran besarnya, mengatasi dengan baik perbedaan internal dan berkomitmen pada stabilitas politik dan pembangunan nasional, kata Zhao dalam konferensi pers di Beijing. Delegasi Tiongkok dipimpin oleh Guo Yezhao, salah seorang pejabat tertinggi di Divisi Hubungan Internasional Partai Komunis. Presiden Nepal membubarkan parlemen awal bulan ini atas rekomendasi Perdana Menteri Khadga Prasad Oli di tengah perseteruan yang meningkat di dalam tubuh Partai Komunis Nepal. Bangladesh telah mulai memindahkan kelompok kedua pengungsi Rohingya ke sebuah pulau di Teluk Benggala meskipun ditentang keras oleh para aktivis HAM internasional. Menurut para pejabat, lebih dari 100 Rohingya diperkirakan tiba di Bahsanchar dengan menumpangi beberapa kapal pada hari Selasa, sehari setelah meninggalkan kamp-kamp yang kotor dan penuh sesak di distrik Cox Bazar. Menteri Luar Negeri Bangladesh, Abdul Momen Senin, mengatakan para pengungsi dipindahkan ke tempat yang ia sebut resor yang indah. Momen bersikukuh bahwa pulau itu 100 kali lebih baik daripada kamp-kamp tempat para pengungsi ditempatkan sekarang ini dan mereka telah memohon untuk dibawa ke Bahsanchar.
Inilah VOA Washington.
Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa mengatakan ia memberlakukan kembali larangan penjualan minuman beralkohol dan memerintahkan penutupan semua bar sebagai langkah yang diperlukan untuk mengendalikan kebangkitan kembali virus corona, termasuk varian baru virus tersebut. Dalam pidato yang ditayangkan televisi Senin malam, Ramaphosa juga mengumumkan warga akan tetap berada di bawah jam malam. Ini berarti warga harus berada di dalam rumah mereka mulai pukul 9 malam hingga pukul 6 pagi. Para pekerja medis dan keamanan dikecualikan dari jam tersebut. Keluarga dan kerabat dari 10 warga Hong Kong yang dituduh melarikan diri dari kota itu dengan kapal cepat telah diberitahu bahwa ke-10 orang tersebut telah mengaku bersalah dan bahwa vonis akan dikeluarkan oleh sebuah pengadilan di Tiongkok Daratan pada hari Rabu. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, ke-10 orang itu termasuk dari 12 orang yang melarikan diri dari Hong Kong untuk menghindari aksi penumpasan pemerintah terhadap para pembangkang. Dua lainnya masih di bawah umur dan diperkirakan juga akan diadili secara terpisah. Menurut 12 Hong Kongers Concern Group, kelompok yang membantu keluarga para terdakwa, perkembangan kasus tersebut disampaikan Selasa oleh para pengacara terdakwa yang ditunjuk pengadilan. Demokrat berencana mendesak Senat Amerika pada hari Selasa untuk meloloskan pembayaran tunjangan pandemi yang lebih tinggi jumlahnya bagi rakyat Amerika, memenuhi permintaan Presiden Donald Trump akan bantuan $2,000 yang telah disetujui DPR. Dengan Demokrat sebagai fraksi minoritas di Senat dan pemimpin fraksi Republik di Senat, Mitch McConnell tidak menunjukkan indikasi akan membawa legislasi itu ke pemungutan suara, tokoh-tokoh Demokrat menyatakan mereka berniat untuk mengambil beberapa jalur yang mungkin untuk memaksakan tindakan tersebut. Pemimpin fraksi Demokrat di Senat, Chuck Schumer, berencana menggunakan sebuah langkah prosedural yang dapat dihentikan apabila ada senator yang berkeberatan. Fraksi Republik sebagian besar menolak pengeluaran tambahan. Anggota DPR Kevin Brady mengatakan legislasi tersebut tidak akan membantu para tunakarya untuk kembali bekerja.
Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Selasa 29 Desember, dilaporkan Indonesia kini memiliki 727.122 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 7.903 kasus baru. Selain itu, dilaporkan ada 6.805 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 596.783. Namun, jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 251 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 21.703. Sementara itu, jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 68.181. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam jumpa pers Senin menyampaikan hasil penyelidikan sementara terhadap kasus penembakan yang menewaskan 6 anggota Front Pembela Islam atau FPI. Komisioner Komnas HAM Amiruddin Arahab mengungkapkan lembaganya menginvestigasi peristiwa ini sejak 7 Desember 2020. Amiruddin menambahkan dalam proses penyelidikan, tim dari Komnas HAM telah meminta keterangan dari FPI, Kepolisian Polda Metro Jaya, Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Indonesia. Tim juga memeriksa sejumlah barang bukti dan meminta keterangan saksi-saksi dari FPI, polisi yang bertugas di lapangan saat kejadian, dan masyarakat yang melihat peristiwa tersebut. Tim Komnas HAM juga turun menyelidiki tempat kejadian dan mendapatkan beberapa barang yang bisa dilihat sebagai bukti, namun bukti-bukti itu, lanjut Amiruddin, perlu dikaji ulang.
Di antaranya adalah, pertama, didapatkannya proyektil peluru dan juga selongsong. Ini didapatin oleh tim Komnas HAM di lapangan.
Selain itu, menurut Amiruddin, tim investigasi Komnas HAM memperoleh pecahan-pecahan bodi mobil yang diduga hasil dari serempetan. Tim juga mendapat rekaman percakapan dan rekaman CCTV. Dia menambahkan, Komnas HAM akan meminta para pakar untuk menguji barang-barang bukti tersebut. Amiruddin menekankan, Komnas HAM masih dalam proses terus menguji semua keterangan dan bukti sebelum mengambil kesimpulan. Pada jumpa pers tersebut, Komisioner Komnas HAM lainnya, Khairul Anam, mengatakan dari 7 proyektil peluru yang ditemukan di lokasi tersebut, namun satu proyektil diragukan. Bukan. Tim investigasi Komnas HAM juga mendapat 4 selongsong peluru, 3 dalam keadaan utuh dan satunya diduga bagian belakang selongsong. Ana menambahkan proyektil dan selongsong peluru tersebut ditemukan di beberapa titik, tapi Komnas HAM belum bisa menyebutkan lokasinya. Selain itu, tim investigasi Komnas HAM juga sudah memeriksa kondisi mobil yang dipakai polisi dan ke-6 korban yang tewas ditembak. Sementara itu, kuasa hukum FPI Sugito Atmo Prawiro mengharapkan Komnas HAM lebih independen dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun dalam penyelidikan kasus penembakan 6 laskar FPI hingga tewas. Dia meminta temuan-temuan yang diperoleh Komnas HAM selama penyelidikan perkara tersebut dipublikasikan sebagai bentuk transparansi. Sugito menekankan Komnas HAM adalah bagian dari pemerintah walaupun bekerja secara profesional dan independen.
Ada kekhawatiran bahwa Komnas HAM bekerja secara profesional tapi khawatir tidak independen karena bisa saja atau mudah saja diintervensi. Makanya kami tetap berkeinginan bahwa ada tim gabungan pencari fakta dengan Komnas HAM sebagai leadernya, supaya nanti bisa pro justisi ya, karena kan dia memang secara kewenangan undang-undang terhadap pelanggaran HAM kan memang itu kewenangannya Komnas HAM.
Menurut Sugito, FPI sudah menyurati Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amnesty International, karena kasus penembakan 6 anggota FPI tersebut harus diungkap secara jelas. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Alisa Wahid, aktivis sosial keagamaan yang juga putri sulung mendiang Gus Dur, memajang foto-foto sejumlah peristiwa di tanah air di tengah diskusi. Yang dia paparkan kemudian adalah ketegangan antar kelompok, terutama antar umat beragama di Indonesia. Foto-foto itu bercerita tentang demo penolakan pendirian musola di Minahasa dan masjid di Papua, penolakan pendirian gereja di Bogor, penolakan warga Sika NTT terhadap pembangunan pondok pesantren, dan meme media sosial terkait sentimen kepada kelompok tertentu. Peristiwa di berbagai tempat di Indonesia itu tentu tidak berdiri sendiri. Apa yang terjadi itu, kata Alisa, terkait dengan banyak sektor lain, di antaranya dunia pendidikan.
Sangat penting untuk melihat ini secara lebih jauh ketika kita bicara apa yang terjadi di dalam ruang pendidikan, ujungnya ini yang seperti ini loh. Jadi kita nggak bisa menganggap remeh apa yang terjadi di dalam ekosistem pendidikan itu, begitu.
Hari Selasa 29 Desember, Alisa menjadi pembicara dalam diskusi daring manifestasi prinsip penyelenggaraan pendidikan untuk memperkuat keragaman. Diskusi diselenggarakan Yayasan Cahaya Guru dan diikuti ratusan pendidik dan aktivis yang peduli pada isu ini. Pengamat pendidikan Doni Kusuma melihat ada banyak faktor berpengaruh terhadap situasi ini, mulai penjaga kantin di sekolah hingga undang-undang sistem pendidikan nasional. Negara memang telah menetapkan prinsip pendidikan yang demokratis, adil, non-diskriminasi, menjunjung HAM, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Namun payung besar itu harus dilihat dalam skala yang lebih kecil jika ingin memahami apa yang terjadi.
Jadi kebijakan pendidikan di satuan pendidikan ini sangat mempengaruhi terimplementasikannya prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan.
Pengamat hukum Mayong Febi Yonesta melihat Indonesia sudah menetapkan prinsip dasar pendidikan yang baik, namun sayangnya tidak disertai ketentuan operasionalnya.
Maka dari itu tidak heran jika berbagai kebijakan dan diskresi pendidikan, praktik pengajaran dan budaya sekolah tidak mencerminkan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud di dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dikbud.
Pelaksana tugas Kepala Balitbangbuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Toto Suprayitno meminta persoalan semacam ini dibicarakan terbuka.
Karena kalau dipendam terus, seolah-olah kita ini oke-oke saja. Di negara yang sangat beragam, ide-ide, apalagi di pendidikan, itu idenya penyeragaman. Itu sebuah ironi luar biasa.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Survei terbaru yang dilakukan oleh organisasi nirlaba Kaiser Family Foundation yang menangani berbagai isu kesehatan nasional di Amerika Serikat menunjukkan sekitar 27% warga menolak untuk menjalani vaksinasi COVID-19 walau dilakukan secara gratis dan dinilai aman. Di Indonesia sendiri, hasil survei terkini yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting menunjukkan hanya sekitar 37% warga yang bersedia divaksinasi COVID-19 jika sudah tersedia. Berbagai mitos dan hoax yang beredar terkait keamanan dan efek samping dari vaksin COVID-19 menjadi faktor yang mendorong keraguan masyarakat untuk divaksinasi. Guru Besar Fakultas Kesehatan Universitas Padjadjaran Bandung, Profesor Dr. Dr. Sisi Kartasasmita menilai hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi dan informasi mengenai vaksin. Khususnya di Indonesia, masyarakat mempertanyakan keefektifan vaksin buatan Sinovac Biotech dari Tiongkok yang sudah masuk uji klinis tahap 3 di Indonesia. Uji klinis di Brazil menunjukkan tingkat keefektifan vaksin Sinovac ini di atas 50%. Sementara uji klinis di Turki menunjukkan efikasinya 91,25%. Prof. Sisi menjelaskan alasan Indonesia dan produsen vaksin Indonesia Bio Farma memilih Sinovac.
Pada pembuatan vaksin COVID ini, kita ada mengenal landasan teknologi. Nah, yang Bio Farma itu sudah lakukan adalah yang konvensional. Untuk vaksin ini, platformnya banyak yang baru. Kebetulan, Cina itu bikinnya yang konvensional. Dan Cina itu yang paling duluan bisa menawarkan. Sehingga waktu itu Indonesia sudah mendapat info tentang itu. Dan kita akan kerjasama dengan Bio Farma. Mereka akan memberikan bulk bahan dasar untuk pembuatan vaksin. Bio Farma nggak usah mulai dari awal. Nah itulah salah satu pilihannya Bio Farma memilih Sinovac yang memang sudah dikenal teknologinya.
Vaksin Sinovac ini telah melalui beberapa tahap uji klinis terhadap 1.620 relawan di Indonesia dan selama ini bagus hasilnya.
Kebanyakan itu ringan aja, sakit di tempat suntikan, merah sedikit, demam sedikit, dan tidak ada yang dilaporkan berat.
Perawat asal Indonesia di Texas, Dita Nasrul Chas, belum lama ini menjalani vaksinasi COVID-19. Dita menerima vaksin buatan Pfizer-BioNTech yang sudah disetujui oleh Badan Pengawas Obat-obatan di Amerika Serikat.
Saya bikin jurnal sendiri ya, apa yang saya rasakan begitu sudah disuntik, apakah saya sempoyongan, pusing, saya tidak mengalami perubahan apa-apa.
Denita Utami, seorang dokter umum yang tengah melanjutkan studi S2 jurusan kesehatan masyarakat di Columbia University New York, mengatakan ada juga strategi yang perlu dilakukan untuk meyakinkan masyarakat.
Kalau di Amerika sendiri kan kita lihat Joe Biden kemarin divaksin, wakil presiden yang saat ini Mike Pence juga kemarin divaksin, jadi menggunakan figur-figur untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk vaksinnya.
Apapun jenis vaksin yang tersedia, jika sudah terbukti aman, Prosisi mengatakan tidak perlu ragu lagi untuk menjalani vaksinasi COVID-19. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Duta Besar Uni Eropa memberikan persetujuan dengan suara bulat atas kesepakatan dagang Brexit dengan Inggris. Jerman, yang memegang kursi kepresidenan Uni Eropa yang bergilir, mengatakan bahwa keputusan itu diambil pada hari Senin dalam pertemuan di Brussels untuk menilai kesepakatan yang tercapai pada malam Natal. Inggris meninggalkan Uni Eropa hampir setahun lalu, namun tetap berada dalam naungan ekonomi blok tersebut selama periode transisi yang akan berakhir tengah malam waktu Brussels pada 31 Desember nanti. Meski demikian, berdasarkan kesepakatan dagang yang telah disetujui, kebijakan perikanan umum Uni Eropa yang seharusnya juga ditinggalkan Inggris akhir tahun ini, sebagian besar akan tetap berlaku selama periode transisi 5,5 tahun. Pemerintah Inggris menyatakan, kesepakatan dagang itu mencerminkan posisi baru Inggris sebagai negara pesisir yang berdaulat dan berdikari. Kesepakatan itu juga disebut meningkatkan kuota bagi nelayan Inggris setara dengan 25% nilai tangkapan Uni Eropa di perairan Inggris. Dalam wawancara dengan Reuters, Menteri Sekretaris Negara Inggris Michael Gove mengatakan,
"Could it have been better?
Apakah sebenarnya kesepakatan bisa lebih baik lagi? Apakah saya ingin periode transisi yang lebih singkat? Ya, tentu saja. Tapi kami berhasil meminta Uni Eropa mengurangi periode transisi dari 14 tahun seperti keinginan mereka menjadi 5,5 tahun. Kami juga berhasil memastikan mendapat peningkatan signifikan jumlah tangkapan tahun depan dan tahun-tahun berikutnya."
Kesepakatan yang dicapai setelah negosiasi menegangkan selama 9 bulan itu akan memastikan Inggris dan ke-27 negara Uni Eropa tetap melakukan perdagangan tanpa pengenaan tarif ataupun kuota. Hal itu diharapkan bisa melindungi transaksi dagang senilai $894 miliar antara kedua sisi, sekaligus ratusan ribu pekerjaan yang bergantung padanya. Pada malam Natal 24 Desember lalu, ketika kesepakatan tercapai, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan,
"Our negotiating position was as strong because..."
Posisi negosiasi kami sama kuatnya karena Uni Eropa mengatakan dengan sangat jelas jika Inggris menginginkan akses ke pasar tunggal Uni Eropa tanpa dikenai kuota dan tarif, maka mereka sebagai negara berdaulat bebas memutuskan apakah akan mengikuti aturan seperti perusahaan lain di pasar tunggal ini atau tidak agar adil.
Kesepakatan dagang itu masih membutuhkan persetujuan Parlemen Uni Eropa yang diharapkan dilakukan Februari mendatang. Di sisi lain, Parlemen Inggris akan menyetujuinya Rabu esok. Rifan Dwi Astono, Tim VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
This evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Bagaimana peta pengembangan vaksin pada saat ini? Berikut laporan yang telah disiapkan oleh tim VOA. Siapakah dari perusahaan farmasi terkemuka yang berada paling depan? Bisnis farmasi Pfizer dari Amerika dan mitranya BioNTech dari Jerman serta Moderna dari Amerika unggul dari pesaing-pesaing lainnya sejauh ini. Mereka telah menjadi perusahaan-perusahaan farmasi pertama di dunia yang merilis data percobaan mereka. Kemudian vaksin mereka diizinkan untuk penggunaan darurat baik di Amerika serta beberapa negara lainnya. Selain itu, AstraZeneca dari Inggris tampaknya menjanjikan, tapi perjuangan mereka masih akan membutuhkan waktu. Sejauh ini efektivitas vaksin mereka hanya 70%, tetapi bisa mencapai 90% untuk sebuah subkelompok percobaan yang diberi dosis 50% awalnya dan kemudian disusul oleh dosis penuh. Belum jelas bagaimana regulator akan menanggapinya karena dosis-dosis berbeda dalam data efektivitas mereka. India yang kini sedang melakukan tinjauan vaksin yang dipercepat sudah minta data lebih banyak dari AstraZeneca, sementara EMA atau European Medicines Agency sedang berunding dengan mereka. Farmasi Amerika lainnya, Johnson & Johnson, merencanakan untuk mengumumkan data hasil percobaan mereka pada Januari 2021 dan berharap FDA akan memeriksanya pada Februari apabila ternyata cukup menjanjikan. Johnson & Johnson telah memperkecil sampel percobaannya menjadi hanya 40 ribu relawan awal bulan ini, tampaknya untuk mempercepat peroleh hasil pengujian. Bisnis farmasi Amerika lainnya, Novavax, sedang melakukan percobaan tahap akhir di Inggris. Dan datanya baru bisa diperoleh pada kuartal pertama 2021.
Novavax berharap bisa mulai pengujian skala besar di Amerika bulan ini. Sementara itu, Sanofi dari Prancis dan GlaxoSmithKline dari Inggris mengumumkan kemunduran pada 11 Desember lalu dalam upaya pengembangan vaksin mereka. Menurut mereka, vaksin mereka tidak menghasilkan respons kekebalan yang cukup di kelompok relawan lanjut usia dan mereka akan memulai sebuah studi baru pada Februari. WHO mencaratkan agar vaksin COVID-19 memiliki efektivitas sedikitnya 70%, FDA memperbolehkan efektivitas 50%, dan European Medicines Agency atau EMA mengatakan pihaknya bisa menerima tingkat efektivitas lebih rendah. Sementara Pfizer adalah penghasil vaksin pertama yang diizinkan untuk penggunaan darurat dan dilengkapi dengan penerbitan data hasil percobaan penuh, Rusia dan Tiongkok sudah melakukan vaksinasi penduduk mereka selama berbulan-bulan dengan beberapa vaksin yang masih dalam tahap pengujian akhir. Demikian laporan tim VOA. The Voice of America,
VOA. Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Sejumlah rumah duka khusus Muslim di Amerika Serikat tidak siap dan kewalahan menangani semakin banyaknya jenazah korban pandemi virus corona. Berbagai kebijakan baru terpaksa diberlakukan, tim VOA melaporkan. Nazwan Notiar masih belum bisa melupakan kejadian buruk yang menimpa keluarganya beberapa bulan lalu. Ayahnya tertular virus corona dan mendadak jatuh sakit.
He was COVID positive, so he'd been isolated. My mom had requested that we leave.
Ayah saya dinyatakan positif tertular COVID-19. Ia diisolasi di rumah sakit. Ibu saya minta kepada perawat di rumah sakit itu untuk meletakkan ponselnya di dekat telinga ayah saya. Kami tidak bisa melihat ayah pada saat-saat terakhir kehidupannya. Sungguh memilukan.
Notiar tidak bisa mendampingi ayahnya sewaktu sakit. Protokol kesehatan terkait COVID-19 tidak memungkinkannya berada di rumah sakit. Tidak hanya itu yang menyesakkan dada pria kelahiran Pakistan ini, jenazah ayahnya, menurutnya, terpaksa dikuburkan tidak semestinya sesuai ajaran Islam. Tidak dimandikan, tidak dikafani, dan tidak disembahyangkan. Notiar adalah salah satu dari sekian banyak warga Muslim di New York yang menyesalkan itu. Namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak rumah duka khusus Muslim memang tidak siap menangani pasien COVID-19. Zahir Bahus, seorang Muslim yang menjadi relawan prosesi pemakaman Muslim di masa pandemi, memahami kekecewaan mereka.
At the time of experience a loss of someone that you love, it is a very hard thing.
Saat kita kehilangan orang yang kita cintai, ini tentunya kabar yang sulit. Tapi mereka mau tidak mau harus menerima kenyataan bahwa proses penanganan jenazah orang yang mereka cintai pada saat pandemi ini berbeda. Kami tidak memandikan jenazah dan tidak mengenakan kain kafan ke jenazah mereka.
Menurut Salwa Kadri dari Asosiasi Rumah Duka Khusus Muslim, berbagai usaha telah dilakukan untuk mengubah keadaan itu.
Kita harus berkonsultasi bolak-balik dengan pakar medis mengenai bagaimana menangani jenazah, namun terhindar dari risiko tertular virus corona. Tidak semua orang bisa melakukannya, dan kami terpaksa harus mengubah cara-cara yang biasa kami lakukan, namun masih sesuai dengan ajaran Islam.
Beberapa rumah duka di kota New York kini telah menawarkan layanan terbatas untuk memandikan jenazah, mengenakan kain kafan, dan menyelenggarakan sholat jenazah. Namun sholat jenazah kini terpaksa dilakukan di luar rumah duka, seperti di pelataran parkir atau pendopo taman pemakaman. Selain tidak siap menangani korban pandemi, rumah-rumah duka Muslim juga kewalahan menangani jumlah jenazah yang harus mereka tangani. Rumah duka Al Rayyan di Brooklyn, contohnya, kini menangani rata-rata 15 jenazah setiap harinya. Padahal sebelum pandemi, rumah duka yang sering melayani imigran asal Pakistan dan Bangladesh ini hanya menangani 20 hingga 30 pemakaman setiap bulannya. Irfan Ihsan untuk Arif Budiman, VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Dalam bahasa Yoruba di Nigeria, kata Ife berarti cinta. Film Ife mengisahkan cinta antara dua wanita Nigeria dalam masyarakat di mana homoseksualitas masih tabu dan pernikahan sesama jenis dilarang. Badan Sensor Nasional Nigeria mengancam akan mengejar produser film tersebut karena mempromosikan gaya hidup gay dalam industri perfilman. Produser film Pamela Eddy lewat Google Hangout mengatakan,
filmmakers here, mainstream filmmakers usually shy away.
Produser film di negara ini enggan mengangkat cerita yang terfokus pada kehidupan para LGBT. Dan bahkan ketika cerita itu dituangkan ke layar putih, mereka meniliknya dari sudut pandang yang sangat negatif.
Lebih dari 30 negara di benua Afrika menggolongkan hubungan non-heteroseksual sebagai kejahatan. Pada 2018, film lesbian pertama di Kenya, Rafiki, dilarang diputar. Walaupun faktanya film itu adalah film perdana dari Kenya yang masuk ke dalam festival film Cannes. Jadi siapa yang patut menonton film ini? Noni Salma, penulis dan produser film dari Nigeria yang transgender, mengatakan jawabannya sederhana, semua orang wajib, katanya. Noni Salma menjawabnya lewat Google Hangout.
I think it's a big deal for queer people.
Saya kira ini masalah besar baik bagi para LGBT maupun bukan. Buat mereka yang ingin menonton film dengan tema yang beda dari naratif umum, malahan untuk orang-orang yang tidak nyaman dengan isu ini.
Hal yang sama berlaku di Afrika Selatan, negara pertama yang mengizinkan homoseksualitas dan perkawinan sesama jenis. Aktivis Lishifa mengatakan di negara ini kaum lesbian tidak diperhatikan, bahkan acap kali diperlakukan secara biadab. Jadi apakah Afrika Selatan siap dengan pemutaran film yang kontroversial ini? Barangkali Ife dan Adora, kedua karakter utama dalam film ini, akan menjawabnya.
We're lesbians. This is the perfect time.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak.
Di tengah pandemi yang berkepanjangan dan kebijakan pemerintah Inggris untuk melanjutkan bahkan memperketat PSBB, musisi legendaris Paul McCartney justru menggunakan waktunya dalam isolasi untuk berkarya. Laporan VOA berikut ini akan mengajak Anda mengenal hasil karya yang dinanti para penggemarnya tersebut.
Hi, Paul here. How you doing?
Saat sebagian besar penduduk dunia menjalani PSBB atau yang dijuluki oleh banyak orang sebagai lockdown, Paul McCartney justru menyebutnya dengan istilah rockdown sebagai julukan dari kesempatan yang ia gunakan untuk menciptakan album musiknya yang terbaru. Dalam sebuah video kepada para penggemarnya, mantan anggota grup legendaris The Beatles ini menceritakan pengalamannya mengenai bagaimana ia menyibukkan diri dengan berkarya saat menjalani isolasi di tengah diperketatnya PSBB di Inggris. Pada kesempatan inilah akhirnya lahir sebuah album musik yang merupakan karya Paul McCartney terbaru. Album tersebut ia beri judul McCartney 3, yang ia perkenalkan kepada para fansnya pada pertengahan bulan Desember ini.
It's an album I made during lockdown, or rockdown as we call it, and it was really fun to make.
Paul mengatakan bahwa proses pembuatan album ini sangat menyenangkan. Sebenarnya ia sedang menyelesaikan lagu-lagu sekedar untuk kegemarannya menulis lagu dan akhirnya menghasilkan banyak lagu, termasuk beberapa yang ia ciptakan secara spesial. Kepada para fansnya, Paul mempromosikan album terbarunya ini melalui Talk Shop Live, yaitu sebuah platform daring media sosial untuk pelayanan streaming dan jual-beli produk. Para pengguna platform tersebut dapat menampilkan karya mereka seperti sebuah album baru melalui sejumlah pertunjukan live sekaligus membahas produk mereka secara detail.
All in all, I suddenly had 11 tracks all finished.
Paul melanjutkan, setelah berhasil menyelesaikan 11 lagu, ia berpikir mungkin ini bisa menjadi sebuah album. Namun, bagaimana cara menjelaskannya? Lalu peraih 18 penghargaan Grammy tersebut menyadari berhubung ia sendiri yang memainkan seluruh instrumen pada album ini seperti pada album McCartney dan McCartney 2 yang ia rekam pada era 70-an dan 80-an, maka ia akan menjulukinya McCartney 3. Dalam album ini, ia menampilkan kemahirannya bermain gitar, piano, bass, dan drums, sekaligus menyanyi. Demikian laporan VOA Indonesia.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Siapakah dari perusahaan farmasi terkemuka yang berada paling depan? Bisnis farmasi Pfizer dari Amerika dan mitranya BioNTech dari Jerman, serta Moderna dari Amerika unggul dari pesaing-pesaing lainnya sejauh ini.
Film Ife mengisahkan cinta antara dua wanita Nigeria dalam masyarakat di mana homoseksualitas masih tabu dan pernikahan sesama jenis dilarang.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Selasa 29 Desember bersama Leah Johannes. Tiongkok menyerukan stabilitas di negara tetangga Nepal yang berada dalam cengkeraman krisis politik setelah Presiden Nepal membubarkan parlemen. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian, mendesak semua pihak di Nepal untuk menahan diri dan tidak terbawa emosi. Ia mengatakan delegasi tingkat tinggi Tiongkok berada di Kathmandu untuk bertukar pandangan tentang masalah kepentingan bersama. Sebagai teman dan tetangga dekat negara, kami berharap pihak-pihak terkait di Nepal dapat mempertimbangkan kepentingan nasional dan gambaran besarnya, mengatasi dengan baik perbedaan internal dan berkomitmen pada stabilitas politik dan pembangunan nasional, kata Zhao dalam konferensi pers di Beijing. Delegasi Tiongkok dipimpin oleh Guo Yezhao, salah seorang pejabat tertinggi di Divisi Hubungan Internasional Partai Komunis. Presiden Nepal membubarkan parlemen awal bulan ini atas rekomendasi Perdana Menteri Khadga Prasad Oli di tengah perseteruan yang meningkat di dalam tubuh Partai Komunis Nepal. Bangladesh telah mulai memindahkan kelompok kedua pengungsi Rohingya ke sebuah pulau di Teluk Benggala meskipun ditentang keras oleh para aktivis HAM internasional. Menurut para pejabat, lebih dari 100 Rohingya diperkirakan tiba di Bahsanchar dengan menumpangi beberapa kapal pada hari Selasa, sehari setelah meninggalkan kamp-kamp yang kotor dan penuh sesak di distrik Cox Bazar. Menteri Luar Negeri Bangladesh, Abdul Momen Senin, mengatakan para pengungsi dipindahkan ke tempat yang ia sebut resor yang indah. Momen bersikukuh bahwa pulau itu 100 kali lebih baik daripada kamp-kamp tempat para pengungsi ditempatkan sekarang ini dan mereka telah memohon untuk dibawa ke Bahsanchar.
Inilah VOA Washington.
Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa mengatakan ia memberlakukan kembali larangan penjualan minuman beralkohol dan memerintahkan penutupan semua bar sebagai langkah yang diperlukan untuk mengendalikan kebangkitan kembali virus corona, termasuk varian baru virus tersebut. Dalam pidato yang ditayangkan televisi Senin malam, Ramaphosa juga mengumumkan warga akan tetap berada di bawah jam malam. Ini berarti warga harus berada di dalam rumah mereka mulai pukul 9 malam hingga pukul 6 pagi. Para pekerja medis dan keamanan dikecualikan dari jam tersebut. Keluarga dan kerabat dari 10 warga Hong Kong yang dituduh melarikan diri dari kota itu dengan kapal cepat telah diberitahu bahwa ke-10 orang tersebut telah mengaku bersalah dan bahwa vonis akan dikeluarkan oleh sebuah pengadilan di Tiongkok Daratan pada hari Rabu. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, ke-10 orang itu termasuk dari 12 orang yang melarikan diri dari Hong Kong untuk menghindari aksi penumpasan pemerintah terhadap para pembangkang. Dua lainnya masih di bawah umur dan diperkirakan juga akan diadili secara terpisah. Menurut 12 Hong Kongers Concern Group, kelompok yang membantu keluarga para terdakwa, perkembangan kasus tersebut disampaikan Selasa oleh para pengacara terdakwa yang ditunjuk pengadilan. Demokrat berencana mendesak Senat Amerika pada hari Selasa untuk meloloskan pembayaran tunjangan pandemi yang lebih tinggi jumlahnya bagi rakyat Amerika, memenuhi permintaan Presiden Donald Trump akan bantuan $2,000 yang telah disetujui DPR. Dengan Demokrat sebagai fraksi minoritas di Senat dan pemimpin fraksi Republik di Senat, Mitch McConnell tidak menunjukkan indikasi akan membawa legislasi itu ke pemungutan suara, tokoh-tokoh Demokrat menyatakan mereka berniat untuk mengambil beberapa jalur yang mungkin untuk memaksakan tindakan tersebut. Pemimpin fraksi Demokrat di Senat, Chuck Schumer, berencana menggunakan sebuah langkah prosedural yang dapat dihentikan apabila ada senator yang berkeberatan. Fraksi Republik sebagian besar menolak pengeluaran tambahan. Anggota DPR Kevin Brady mengatakan legislasi tersebut tidak akan membantu para tunakarya untuk kembali bekerja. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Selasa 29 Desember, dilaporkan Indonesia kini memiliki 727.122 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 7.903 kasus baru. Selain itu, dilaporkan ada 6.805 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 596.783. Namun, jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 251 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 21.703. Sementara itu, jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 68.181. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam jumpa pers Senin menyampaikan hasil penyelidikan sementara terhadap kasus penembakan yang menewaskan 6 anggota Front Pembela Islam atau FPI. Komisioner Komnas HAM Amiruddin Arahab mengungkapkan lembaganya menginvestigasi peristiwa ini sejak 7 Desember 2020. Amiruddin menambahkan dalam proses penyelidikan, tim dari Komnas HAM telah meminta keterangan dari FPI, Kepolisian Polda Metro Jaya, Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Indonesia. Tim juga memeriksa sejumlah barang bukti dan meminta keterangan saksi-saksi dari FPI, polisi yang bertugas di lapangan saat kejadian, dan masyarakat yang melihat peristiwa tersebut. Tim Komnas HAM juga turun menyelidiki tempat kejadian dan mendapatkan beberapa barang yang bisa dilihat sebagai bukti, namun bukti-bukti itu, lanjut Amiruddin, perlu dikaji ulang.
Di antaranya adalah, pertama, didapatkannya proyektil peluru dan juga selongsong. Ini didapatin oleh tim Komnas HAM di lapangan.
Selain itu, menurut Amiruddin, tim investigasi Komnas HAM memperoleh pecahan-pecahan bodi mobil yang diduga hasil dari serempetan. Tim juga mendapat rekaman percakapan dan rekaman CCTV. Dia menambahkan, Komnas HAM akan meminta para pakar untuk menguji barang-barang bukti tersebut. Amiruddin menekankan, Komnas HAM masih dalam proses terus menguji semua keterangan dan bukti sebelum mengambil kesimpulan. Pada jumpa pers tersebut, Komisioner Komnas HAM lainnya, Khairul Anam, mengatakan dari 7 proyektil peluru yang ditemukan di lokasi tersebut, namun satu proyektil diragukan. Bukan. Tim investigasi Komnas HAM juga mendapat 4 selongsong peluru, 3 dalam keadaan utuh dan satunya diduga bagian belakang selongsong. Ana menambahkan proyektil dan selongsong peluru tersebut ditemukan di beberapa titik, tapi Komnas HAM belum bisa menyebutkan lokasinya. Selain itu, tim investigasi Komnas HAM juga sudah memeriksa kondisi mobil yang dipakai polisi dan ke-6 korban yang tewas ditembak. Sementara itu, kuasa hukum FPI Sugito Atmo Prawiro mengharapkan Komnas HAM lebih independen dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun dalam penyelidikan kasus penembakan 6 laskar FPI hingga tewas. Dia meminta temuan-temuan yang diperoleh Komnas HAM selama penyelidikan perkara tersebut dipublikasikan sebagai bentuk transparansi. Sugito menekankan Komnas HAM adalah bagian dari pemerintah walaupun bekerja secara profesional dan independen.
Ada kekhawatiran bahwa Komnas HAM bekerja secara profesional tapi khawatir tidak independen karena bisa saja atau mudah saja diintervensi. Makanya kami tetap berkeinginan bahwa ada tim gabungan pencari fakta dengan Komnas HAM sebagai leadernya, supaya nanti bisa pro justisi ya, karena kan dia memang secara kewenangan undang-undang terhadap pelanggaran HAM memang itu kewenangannya Komnas HAM.
Menurut Sugito, FPI sudah menyurati Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amnesty International, karena kasus penembakan 6 anggota FPI tersebut harus diungkap secara jelas. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Alisa Wahid, aktivis sosial keagamaan yang juga putri sulung mendiang Gus Dur, memajang foto-foto sejumlah peristiwa di tanah air di tengah diskusi. Yang dia paparkan kemudian adalah ketegangan antar kelompok, terutama antar umat beragama di Indonesia. Foto-foto itu bercerita tentang demo penolakan pendirian musola di Minahasa dan masjid di Papua, penolakan pendirian gereja di Bogor, penolakan warga Sika NTT terhadap pembangunan pondok pesantren, dan meme media sosial terkait sentimen kepada kelompok tertentu. Peristiwa di berbagai tempat di Indonesia itu tentu tidak berdiri sendiri. Apa yang terjadi itu, kata Alisa, terkait dengan banyak sektor lain, di antaranya dunia pendidikan.
Sangat penting untuk melihat ini secara lebih jauh ketika kita bicara apa yang terjadi di dalam ruang pendidikan, ujungnya ini yang seperti ini loh. Jadi kita nggak bisa menganggap remeh apa yang terjadi di dalam ekosistem pendidikan itu, begitu.
Hari Selasa 29 Desember, Alisa menjadi pembicara dalam diskusi daring manifestasi prinsip penyelenggaraan pendidikan untuk memperkuat keragaman. Diskusi diselenggarakan Yayasan Cahaya Guru dan diikuti ratusan pendidik dan aktivis yang peduli pada isu ini. Pengamat pendidikan Doni Kusuma melihat ada banyak faktor berpengaruh terhadap situasi ini, mulai penjaga kantin di sekolah hingga undang-undang sistem pendidikan nasional. Negara memang telah menetapkan prinsip pendidikan yang demokratis, adil, non-diskriminasi, menjunjung HAM, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Namun payung besar itu harus dilihat dalam skala yang lebih kecil jika ingin memahami apa yang terjadi.
Jadi kebijakan pendidikan di satuan pendidikan ini sangat mempengaruhi terimplementasikannya prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan.
Pengamat hukum Mayong Febi Yonesta melihat Indonesia sudah menetapkan prinsip dasar pendidikan yang baik, namun sayangnya tidak disertai ketentuan operasionalnya.
Maka dari itu tidak heran jika berbagai kebijakan dan diskresi pendidikan, praktik pengajaran dan budaya sekolah tidak mencerminkan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud di dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar.
Pelaksana tugas Kepala Balitbangbuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Toto Suprayitno meminta persoalan semacam ini dibicarakan terbuka.
Karena kalau dipendam terus, seolah-olah kita ini oke-oke saja. Di negara yang sangat beragam, ide-ide, apalagi di pendidikan, itu idenya penyeragaman. Itu sebuah ironi luar biasa.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Survei terbaru yang dilakukan oleh organisasi nirlaba Kaiser Family Foundation yang menangani berbagai isu kesehatan nasional di Amerika Serikat menunjukkan sekitar 27% warga menolak untuk menjalani vaksinasi COVID-19 walau dilakukan secara gratis dan dinilai aman. Di Indonesia sendiri, hasil survei terkini yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting menunjukkan hanya sekitar 37% warga yang bersedia divaksinasi COVID-19 jika sudah tersedia. Berbagai mitos dan hoax yang beredar terkait keamanan dan efek samping dari vaksin COVID-19 menjadi faktor yang mendorong keraguan masyarakat untuk divaksinasi. Guru Besar Fakultas Kesehatan Universitas Padjadjaran Bandung, Profesor Dr. Dr. Sisi Kartasasmita menilai hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi dan informasi mengenai vaksin. Khususnya di Indonesia, masyarakat mempertanyakan keefektifan vaksin buatan Sinovac Biotech dari Tiongkok yang sudah masuk uji klinis tahap 3 di Indonesia. Uji klinis di Brazil menunjukkan tingkat keefektifan vaksin Sinovac ini di atas 50%. Sementara uji klinis di Turki menunjukkan efikasinya 91,25%. Prof. Sisi menjelaskan alasan Indonesia dan produsen vaksin Indonesia Bio Farma memilih Sinovac.
Pada pembuatan vaksin COVID ini, kita ada mengenal landasan teknologi. Nah, yang Bio Farma itu sudah lakukan adalah yang konvensional. Untuk vaksin ini, platformnya banyak yang baru. Kebetulan, Cina itu bikinnya yang konvensional. Dan Cina itu yang paling duluan bisa menawarkan. Sehingga waktu itu Indonesia sudah mendapat info tentang itu. Dan kita akan kerjasama dengan Bio Farma. Mereka akan memberikan bulk bahan dasar untuk pembuatan vaksin. Bio Farma nggak usah mulai dari awal. Nah itulah salah satu pilihannya Bio Farma memilih Sinovac yang memang sudah dikenal teknologinya.
Vaksin Sinovac ini telah melalui beberapa tahap uji klinis terhadap 1.620 relawan di Indonesia dan selama ini bagus hasilnya.
Kebanyakan itu ringan aja, sakit di tempat suntikan, merah sedikit, demam sedikit, dan tidak ada yang dilaporkan berat.
Perawat asal Indonesia di Texas, Dita Nasrul Chas, belum lama ini menjalani vaksinasi COVID-19. Dita menerima vaksin buatan Pfizer-BioNTech yang sudah disetujui oleh Badan Pengawas Obat-obatan di Amerika Serikat.
Saya bikin jurnal sendiri ya, apa yang saya rasakan begitu sudah disuntik, apakah saya sempoyongan, pusing, saya tidak mengalami perubahan apa-apa.
Denita Utami, seorang dokter umum yang tengah melanjutkan studi S2 jurusan kesehatan masyarakat di Columbia University New York, mengatakan ada juga strategi yang perlu dilakukan untuk meyakinkan masyarakat.
Kalau di Amerika sendiri kan kita lihat Joe Biden kemarin divaksin, wakil presiden yang saat ini Mike Pence juga kemarin divaksin, jadi menggunakan figur-figur untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk vaksinnya.
Apapun jenis vaksin yang tersedia, jika sudah terbukti aman, Prof. Sisi mengatakan tidak perlu ragu lagi untuk menjalani vaksinasi COVID-19. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Duta Besar Uni Eropa memberikan persetujuan dengan suara bulat atas kesepakatan dagang Brexit dengan Inggris. Jerman, yang memegang kursi kepresidenan Uni Eropa yang bergilir, mengatakan bahwa keputusan itu diambil pada hari Senin dalam pertemuan di Brussels untuk menilai kesepakatan yang tercapai pada malam Natal. Inggris meninggalkan Uni Eropa hampir setahun lalu, namun tetap berada dalam naungan ekonomi blok tersebut selama periode transisi yang akan berakhir tengah malam waktu Brussels pada 31 Desember nanti. Meski demikian, berdasarkan kesepakatan dagang yang telah disetujui, kebijakan perikanan umum Uni Eropa yang seharusnya juga ditinggalkan Inggris akhir tahun ini, sebagian besar akan tetap berlaku selama periode transisi 5,5 tahun. Pemerintah Inggris menyatakan, kesepakatan dagang itu mencerminkan posisi baru Inggris sebagai negara pesisir yang berdaulat dan berdikari. Kesepakatan itu juga disebut meningkatkan kuota bagi nelayan Inggris setara dengan 25% nilai tangkapan Uni Eropa di perairan Inggris. Dalam wawancara dengan Reuters, Menteri Sekretaris Negara Inggris Michael Gove mengatakan,
"Could it have been better?
Apakah sebenarnya kesepakatan bisa lebih baik lagi? Apakah saya ingin periode transisi yang lebih singkat? Ya, tentu saja. Tapi kami berhasil meminta Uni Eropa mengurangi periode transisi dari 14 tahun seperti keinginan mereka menjadi 5,5 tahun. Kami juga berhasil memastikan mendapat peningkatan signifikan jumlah tangkapan tahun depan dan tahun-tahun berikutnya."
Kesepakatan yang dicapai setelah negosiasi menegangkan selama 9 bulan itu akan memastikan Inggris dan ke-27 negara Uni Eropa tetap melakukan perdagangan tanpa pengenaan tarif ataupun kuota. Hal itu diharapkan bisa melindungi transaksi dagang senilai $894 miliar antara kedua sisi, sekaligus ratusan ribu pekerjaan yang bergantung padanya. Pada malam Natal 24 Desember lalu, ketika kesepakatan tercapai, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan,
"Our negotiating position was as strong because..."
Posisi negosiasi kami sama kuatnya karena Uni Eropa mengatakan dengan sangat jelas jika Inggris menginginkan akses ke pasar tunggal Uni Eropa tanpa dikenai kuota dan tarif, maka mereka sebagai negara berdaulat bebas memutuskan apakah akan mengikuti aturan seperti perusahaan lain di pasar tunggal ini atau tidak agar adil.
Kesepakatan dagang itu masih membutuhkan persetujuan Parlemen Uni Eropa yang diharapkan dilakukan Februari mendatang. Di sisi lain, Parlemen Inggris akan menyetujuinya Rabu esok. Rifan Dwi Astono, Tim VOA.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Bagaimana peta pengembangan vaksin pada saat ini? Berikut laporan yang telah disiapkan oleh tim VOA. Siapakah dari perusahaan farmasi terkemuka yang berada paling depan? Bisnis farmasi Pfizer dari Amerika dan mitranya BioNTech dari Jerman, serta Moderna dari Amerika unggul dari pesaing-pesaing lainnya sejauh ini. Mereka telah menjadi perusahaan-perusahaan farmasi pertama di dunia yang merilis data percobaan mereka. Kemudian vaksin mereka diizinkan untuk penggunaan darurat baik di Amerika serta beberapa negara lainnya. Selain itu, AstraZeneca dari Inggris tampaknya menjanjikan, tapi perjuangan mereka masih akan membutuhkan waktu. Sejauh ini efektivitas vaksin mereka hanya 70%, tetapi bisa mencapai 90% untuk sebuah subkelompok percobaan yang diberi dosis 50% awalnya dan kemudian disusul oleh dosis penuh. Belum jelas bagaimana regulator akan menanggapinya karena dosis-dosis berbeda dalam data efektivitas mereka. India yang kini sedang melakukan tinjauan vaksin yang dipercepat sudah minta data lebih banyak dari AstraZeneca, sementara EMA atau European Medicines Agency sedang berunding dengan mereka. Farmasi Amerika lainnya, Johnson & Johnson, merencanakan untuk mengumumkan data hasil percobaan mereka pada Januari 2021 dan berharap FDA akan memeriksanya pada Februari apabila ternyata cukup menjanjikan. Johnson & Johnson telah memperkecil sampel percobaannya menjadi hanya 40 ribu relawan awal bulan ini, tampaknya untuk mempercepat peroleh hasil pengujian. Bisnis farmasi Amerika lainnya, Novavax, sedang melakukan percobaan tahap akhir di Inggris. Dan datanya baru bisa diperoleh pada kuartal pertama 2021. Novavax berharap bisa mulai pengujian skala besar di Amerika bulan ini.
Sementara itu, Sanofi dari Prancis dan GlaxoSmithKline dari Inggris mengumumkan kemunduran pada 11 Desember lalu dalam upaya pengembangan vaksin mereka. Menurut mereka, vaksin mereka tidak menghasilkan respons kekebalan yang cukup di kelompok relawan lanjut usia dan mereka akan memulai sebuah studi baru pada Februari. WHO mencaratkan agar vaksin COVID-19 memiliki efektivitas sedikitnya 70%, FDA memperbolehkan efektivitas 50%, dan European Medicines Agency atau EMA mengatakan pihaknya bisa menerima tingkat efektivitas lebih rendah. Sementara Pfizer adalah penghasil vaksin pertama yang diizinkan untuk penggunaan darurat dan dilengkapi dengan penerbitan data hasil percobaan penuh, Rusia dan Tiongkok sudah melakukan vaksinasi penduduk mereka selama berbulan-bulan dengan beberapa vaksin yang masih dalam tahap pengujian akhir. Demikian laporan tim VOA. The Voice of America,
VOA. Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Sejumlah rumah duka khusus Muslim di Amerika Serikat tidak siap dan kewalahan menangani semakin banyaknya jenazah korban pandemi virus corona. Berbagai kebijakan baru terpaksa diberlakukan, tim VOA melaporkan. Nazwan Notiar masih belum bisa melupakan kejadian buruk yang menimpa keluarganya beberapa bulan lalu. Ayahnya tertular virus corona dan mendadak jatuh sakit.
He was COVID positive, so he'd been isolated. My mom had requested that we leave.
Ayah saya dinyatakan positif tertular COVID-19. Ia diisolasi di rumah sakit. Ibu saya minta kepada perawat di rumah sakit itu untuk meletakkan ponselnya di dekat telinga ayah saya. Kami tidak bisa melihat ayah pada saat-saat terakhir kehidupannya. Sungguh memilukan.
Notiar tidak bisa mendampingi ayahnya sewaktu sakit. Protokol kesehatan terkait COVID-19 tidak memungkinkannya berada di rumah sakit. Tidak hanya itu yang menyesakkan dada pria kelahiran Pakistan ini, jenazah ayahnya, menurutnya, terpaksa dikuburkan tidak semestinya sesuai ajaran Islam. Tidak dimandikan, tidak dikafani, dan tidak disembahyangkan. Notiar adalah salah satu dari sekian banyak warga Muslim di New York yang menyesalkan itu. Namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak rumah duka khusus Muslim memang tidak siap menangani pasien COVID-19. Zahir Bahus, seorang Muslim yang menjadi relawan prosesi pemakaman Muslim di masa pandemi, memahami kekecewaan mereka.
At the time of experience a loss of someone that you love, it is a very hard
thing. Pada saat kita kehilangan orang yang kita cintai, ini tentunya kabar yang sulit. Tapi mereka mau tidak mau harus menerima kenyataan bahwa proses penanganan jenazah orang yang mereka cintai pada saat pandemi ini berbeda. Kami tidak memandikan jenazah dan tidak mengenakan kain kafan ke jenazah mereka.
Menurut Salwa Kadri dari Asosiasi Rumah Duka Khusus Muslim, berbagai usaha telah dilakukan untuk mengubah keadaan itu.
Kita harus berkonsultasi bolak-balik dengan pakar medis mengenai bagaimana menangani jenazah, namun terhindar dari risiko tertular virus corona. Tidak semua orang bisa melakukannya, dan kami terpaksa harus mengubah cara-cara yang biasa kami lakukan, namun masih sesuai dengan ajaran Islam.
Beberapa rumah duka di kota New York kini telah menawarkan layanan terbatas untuk memandikan jenazah, mengenakan kain kafan, dan menyelenggarakan sholat jenazah. Namun sholat jenazah kini terpaksa dilakukan di luar rumah duka, seperti di pelataran parkir atau pendopo taman pemakaman. Selain tidak siap menangani korban pandemi, rumah-rumah duka Muslim juga kewalahan menangani jumlah jenazah yang harus mereka tangani. Rumah duka Al Rayyan di Brooklyn, contohnya, kini menangani rata-rata 15 jenazah setiap harinya. Padahal sebelum pandemi, rumah duka yang sering melayani imigran asal Pakistan dan Bangladesh ini hanya menangani 20 hingga 30 pemakaman setiap bulannya. Irfan Ihsan untuk Arif Budiman, VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Dalam bahasa Yoruba di Nigeria, kata Ife berarti cinta. Film Ife mengisahkan cinta antara dua wanita Nigeria dalam masyarakat di mana homoseksualitas masih tabu dan pernikahan sesama jenis dilarang. Badan Sensor Nasional Nigeria mengancam akan mengejar produser film tersebut karena mempromosikan gaya hidup gay dalam industri perfilman. Produser film Pamela Eddy lewat Google Hangout mengatakan,
filmmakers here, mainstream filmmakers usually shy away.
Produser film di negara ini enggan mengangkat cerita yang terfokus pada kehidupan para LGBT. Dan bahkan ketika cerita itu dituangkan ke layar putih, mereka meniliknya dari sudut pandang yang sangat negatif.
Lebih dari 30 negara di benua Afrika menggolongkan hubungan non-heteroseksual sebagai kejahatan. Pada 2018, film lesbian pertama di Kenya, Rafiki, dilarang diputar. Walaupun faktanya film itu adalah film perdana dari Kenya yang masuk ke dalam festival film Cannes. Jadi siapa yang patut menonton film ini? Noni Salma, penulis dan produser film dari Nigeria yang transgender, mengatakan jawabannya sederhana, semua orang wajib, katanya. Noni Salma menjawabnya lewat Google Hangout.
I think it's a big deal for queer people.
Saya kira ini masalah besar baik bagi para LGBT maupun bukan. Buat mereka yang ingin menonton film dengan tema yang beda dari naratif umum, malahan untuk orang-orang yang tidak nyaman dengan isu ini.
Hal yang sama berlaku di Afrika Selatan, negara pertama yang mengizinkan homoseksualitas dan perkawinan sesama jenis. Aktivis Lishifa mengatakan di negara ini kaum lesbian tidak diperhatikan, bahkan acap kali diperlakukan secara biadab. Jadi apakah Afrika Selatan siap dengan pemutaran film yang kontroversial ini? Barangkali Ife dan Adora, kedua karakter utama dalam film ini, akan menjawabnya.
We're lesbians. This is the perfect time.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak.
Di tengah pandemi yang berkepanjangan dan kebijakan pemerintah Inggris untuk melanjutkan bahkan memperketat PSBB, musisi legendaris Paul McCartney justru menggunakan waktunya dalam isolasi untuk berkarya. Laporan VOA berikut ini akan mengajak Anda mengenal hasil karya yang dinanti para penggemarnya tersebut.
Hi, Paul here. How you doing?
Saat sebagian besar penduduk dunia menjalani PSBB atau yang dijuluki oleh banyak orang sebagai lockdown, Paul McCartney justru menyebutnya dengan istilah rockdown sebagai julukan dari kesempatan yang ia gunakan untuk menciptakan album musiknya yang terbaru. Dalam sebuah video kepada para penggemarnya, mantan anggota grup legendaris The Beatles ini menceritakan pengalamannya mengenai bagaimana ia menyibukkan diri dengan berkarya saat menjalani isolasi di tengah diperketatnya PSBB di Inggris. Pada kesempatan inilah, akhirnya lahir sebuah album musik yang merupakan karya Paul McCartney terbaru. Album tersebut ia beri judul McCartney 3, yang ia perkenalkan kepada para fansnya pada pertengahan bulan Desember ini.
It's an album I made during lockdown, or rockdown as we call it, and it was really fun to make.
Paul mengatakan bahwa proses pembuatan album ini sangat menyenangkan. Sebenarnya ia sedang menyelesaikan lagu-lagu sekedar untuk kegemarannya menulis lagu dan akhirnya menghasilkan banyak lagu, termasuk beberapa yang ia ciptakan secara spesial. Kepada para fansnya, Paul mempromosikan album terbarunya ini melalui Talk Shop Live, yaitu sebuah platform daring media sosial untuk pelayanan streaming dan jual-beli produk. Para pengguna platform tersebut dapat menampilkan karya mereka seperti sebuah album baru melalui sejumlah pertunjukan live sekaligus membahas produk mereka secara detail.
All in all, I suddenly had 11 tracks all finished.
Paul melanjutkan, setelah berhasil menyelesaikan 11 lagu, ia berpikir, mungkin ini bisa menjadi sebuah album. Namun, bagaimana cara menjelaskannya? Lalu peraih 18 penghargaan Grammy tersebut menyadari, berhubung ia sendiri yang memainkan seluruh instrumen pada album ini, seperti pada album McCartney dan McCartney 2 yang ia rekam pada era 70-an dan 80-an, maka ia akan menjulukinya McCartney 3. Dalam album ini, ia menampilkan kemahirannya bermain gitar, piano, bass, dan drums, sekaligus menyanyi. Demikian laporan VOA Indonesia.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.